Parentingul pașnic de Stefan Molyneux, freedomain.com. Traducere, adaptare și lectură de Ovidiu Savescu. Capitolul 8. Regulile parentingului pașnic. Creșterea pașnică a copiilor se bazează pe ideea simplă, dar radicală. Cele mai înalte standarde morale ar trebui aplicate copiilor noștri. Dacă nici prin gând nu ți-ar trece să lovești un adult, nu-ți lovi copiii. Dacă nici prin gând nu ți-ar trece să-ți insulți șeful, nu-ți insulta copiii. Dacă nici nu te-ai gândi să țipi la un polițist, nu țipa la copiii tăi. Dacă n-ai putea fi niciodată convins să pedepsești un chelner pentru că a greșit comanda, nu-ți pedepsi copiii pentru că au greșit. Dacă ți s-ar părea insuportabil de umilitor dacă șeful tău te-ar pune să stai la colț, în public, pentru că ai făcut o greșeală la serviciu, nu îi pune la colț pe copiii tăi. Dacă vrei să-ți înveți copiii să spună adevărul, mai întâi spune tu adevărul. Și apoi nu îi pedepsi niciodată când ei spun adevărul. Dacă vrei să-ți înveți copiii să respecte proprietatea altor persoane, trebuie mai întâi să respecti tu proprietatea copiilor tăi. Dacă vrei să-ți înveți copiii să folosească vorbele mai degrabă decât pumnii, mai întâi trebuie să-ți folosești tu vorbele în locul pumnilor cu ei. Dacă vrei să-ți înveți copiii să te trateze bine pe tine și pe ceilalți, mai întâi tratează-i tu bine pe ei. Dacă vrei să te respecte copiii tăi, trebuie mai întâi să te porți într-un mod demn de respect. Și, bineînțeles, dacă te uiți în inima ta, vei vedea clar că n-ai respectat niciodată pe cineva care și-a pierdut cumpătul, a țipat, a insultat sau a lovit copiii neputincioși și fără apărare. Dacă vrei să ai copii ascultători, trebuie mai întâi să-i asculți. Dacă nu ți-ar plăcea să ai copii bătăuși, atunci nu-ți hărțui copiii. Când te supără comportamentul copiilor tăi, mai întâi privește în oglindă și întreabă-te cu onestitate, oare ce am făcut eu pentru a crea asta în copiii mei? Adică, dacă ai fi singurul responsabil pentru a învăța o limbă străină pe copiii tăi, cine ar fi de vină dacă ei ar folosi cuvintele greșite? Să te plângi de copiii tăi este ca și cum ai ridiculiza o oglindă. Ei sunt reflexia exactă a comportamentului tău, la fel cum o oglindă este o reflexie exactă a feței tale. Dacă vrei să reziste copiii tăi la presiunile prietenilor, mai întâi trebuie să demonstrezi tu cum reziști la presiunile prietenilor tăi. Dacă vrei ca ei să nu se înhăiteze cu indezirabil, trebuie mai întâi să eviți tu oamenii de slabă calitate în propria ta viață. Chiar dacă acei oameni de slabă calitate sunt proprii părinți sau frați. Dacă vrei să dezvolte autodisciplină copiii tăi, trebuie mai întâi să-ți dezvolți tu autodisciplina. În special să mănânci corect, să faci exerciții fizice și să-ți controlezi temperamentul. Dacă vrei să petreacă mai puțin timp copiii folosind tablete și telefoane, trebuie să devii mai distractiv și mai interesant pentru ei decât ecranele. Copiii tăi joacă o mulțime de jocuri video? Păi fie alătură-te jocului lor, fie creează activități care îi implică mai mult. În general, dacă vrei să se comporte într-un anumit mod copiii tăi, trebuie să te comporți tu în mod constant în acest fel, timp de luni sau ani de zile înainte. Nimeni nu s-ar aștepta ca un copil mic să învețe româna dacă părinții lui nu o vorbesc deja. Trebuie să vorbești fluent limba pe care vrei să o predai copilului tău. Dar morala este doar un alt fel de limbaj. Dacă vrei să fie copiii tăi buni, fii mai întâi bun tu însăți. Dacă vrei să aibă integritate copiii tăi, trebuie întâi să demonstrezi tu, în mod constant, un comportament integru, timp de ani de zile. Dacă vrei să-și asume copiii tăi responsabilitatea pentru acțiunile lor, trebuie să-ți asumi tu întreaga responsabilitate pentru propriile tale acțiuni, începând, iarăși, cu ani înainte. Dacă vrei să-și ceară scuze copiii tăi atunci când greșesc, trebuie mai întâi să demonstrezi tu asta, cerându-le lor scuze atunci când tu greșești față de ei. Și asta se întâmplă tuturor părinților din când în când. Dacă vrei ași copiii tăi să înfrunte bătăușii, mai întâi trebuie să-ți înfrunți tu bătăușii, chiar dacă acești bătăuși se află în propria familie de origine. Și dacă vrei să dezvolte copiii tăi obiceiuri bune, trebuie să demonstrezi tu aceste obiceiuri, începând cu ani înainte. Orice vrei să creezi ca și comportament în copiii tăi, trebuie mai întâi să manifesti tu ca și comportament. Nu poți să înveți pe un copil o limbă pe care de-abia începi tu să o înveți singur. Pregătirea pentru a fi părinte necesită învățarea și practicarea celor mai înalte standarde etice timp de ani de zile înainte de a primi un copil în viața ta. E totuși posibil să fii un părinte pașnic, chiar dacă n-ai reușit să te pregătești în acest fel, dar trebuie să recunoști această deficiență și să-ți ceri scuze copiilor tăi pentru inevitabilele deficiențe ale moralității pe care n-ai practicat-o în mod constant înainte de venirea lor. Dacă ai părinți abuzivi, ei trebuie fie să-și ceară scuze, să se reformeze și să-și repare greșelile, fie trebuie să accepți consecințele inevitabile ce apar dacă permiți acestor agresori să se apropie de copiii tăi. Dacă îți expui copiii unor persoane abuzive, le spui foarte clar că preferi să-i mulțumești pe oamenii răi decât să-ți protejezi copiii de ei. Iar copiii tăi vor vedea atunci în mod clar ierarhia vieții. Adică oamenii se prefac a fi virtuoși, în timp ce în mod constant se supun și îi mulțumesc pe cei nelegiuiți. Ei vor înțelege clar că abuzatorii conduc lumea și au cea mai mare putere și nu trebuie decât să pocnească din degete pentru ca așa tot zii și oameni morali să se plece în fața lor. Dacă îți expui copiii la oameni abuzivi, acei copii vor înțelege la un nivel profund și visceral că virtutea este doar o pretenție și o minciună, în timp ce nelegiuiții fac tot ce vor și conduc lumea. Virtutea se dezvăluie astfel copiilor tăi ca o ipocrizie fundamentală, un camuflaj îngânfat care acoperă o foarte reală înrobire. Întrucât virtutea echivalează cu ipocrizie și sclavie, atunci când le spui copiilor tăi să fie buni, tot ce aud ei este că tu vrei de fapt ca ei să fie ipocriți. Ce înțeleg ei cu adevărat din cuvintele și faptele tale? Pur și simplu asta. Oamenii morali îi slujesc pe cei care fac rău și continuă să pretindă că sunt buni. Apoi aceiași oameni morali pretind de la proprii copii să fie buni, adică să mintă în privința virtuții și să slujească răufăcătorilor până în ziua în care vor muri. Și atunci, tot acești părinți se întreabă de ce oare copiii lor își dau ochii peste cap când primesc prelegeri morale. Tu trebuie să fii altfel. Trebuie să le arăți copiilor tăi că virtutea înseamnă putere. Asta înseamnă să ai putere asupra propriilor tale impulsuri negative și să le demonstrezi că virtutea este mai puternică decât răul, ținând răul la distanță și ne dându-i niciodată putere directă asupra ta sau asupra copiilor tăi. Copiilor în special băieților, nu le place slăbiciunea. Și de fiecare dată când te închini și te supui răufăcătorilor, în timp ce continui să te chemi nobil, bun și virtuos, nu faci decât să le provoci dispreț și dezgust față de pretenția de bunătate și virtute. Dacă ți-ai antrena copiii în arte marțiale și apoi ai trimite la luptă cu brațele și picioarele legate, cât de receptivi ar mai fi ei la viitoarele tale antrenamente? Și-ar da ochii peste cap și te-ar disprețui dacă ai mai încercat vreodată să le dai lecții. Dacă ai tăi copii, te văd, ești agresat de părinți, rude, frați, atunci își vor pierde respectul pentru tine și vor câștiga respect pentru agresori. N-ai de ce să te plângi când se întâmplă asta, deoarece ești agresat din cauza că ți-ai pierdut respectul față de tine și ți-ai păstrat respectul pentru bătăuși. Parentingul pașnic și greșelile morale. Copiii greșesc. Și adulții greșesc. Copiii se nasc fără greșeli. Nu se poate considera că bebelușii fac greșeli. Astfel, în relația părinte-copil, adulții sunt cei care greșesc primii. Bineînțeles, ne dorim pentru copiii noștri să-și recunoască greșelile, să spună adevărul, să-și ceară scuze și să-și repare greșelile acolo unde este necesar și posibil. Deoarece noi, ca părinți, greșim cei din tâi, trebuie să demonstrăm copiilor noștri cum ar trebui să ne purtăm atunci când am greșit. Este un fapt ciudat al vieții că majoritatea oamenilor sunt convinși dacă își asumă responsabilitate pentru propriile greșeli, oferă scuze și încearcă să și le repare, distrug cumva respectul celorlalți pentru ei. E adevărat că în multe familii disfuncționale, vina recunoscută și scuzele oferite sunt folosite ca arme de către cei care le primesc împotriva celor care le oferă, timp de ani sau chiar decenii. Dar toată lumea înțelege că acest lucru e destructiv. Dacă ai fost vreodată în poziția fericită de a primi scuze sincere, despăgubiri corespunzătoare și o promisiune solemnă de a evita repetarea greșelilor, știi că admirația și respectul tău pentru acea persoană a crescut enorm. Dacă un bărbat își cere scuze cu adevărat unei femei, iar ea se folosește de asta pentru a-l batjocori și șantaja în viitor, atunci ea e o persoană disfuncțională și nedemnă de un loc în inima lui sau de a fi mama copiilor lui. Când vedem un părinte țipând la un copil sau lovindu-l, ne este clar că părintele și-a pierdut complet controlul și e în pericol de a face un mare rău. Nu avem nici un respect pentru un părinte atât de furios. Părinții furioși își abuzează foarte des copiii pe motiv că lor, copiilor, le-a lipsit autocontrolul în unele domenii. Deci copiilor au făcut ceva rău. De exemplu, au luat pe furiș bomboane, au ascuns ceva ce au spart sau stricat, au lovit un frate sau soră, așa mai departe. Copiii au făcut asta tocmai pentru că le lipsea autocontrolul și dorința de a-și amâna satisfacția. Cu toate astea, un părinte care nu-și controlează temperamentul vicios manifestă de 1.000 de ori mai mult exact același viciu pentru care își atacă proprii copii. Lipsa de autocontrol. Nu-ți imagina nici o clipă că lucrul ăsta nu e văzut și înțeles perfect de copii. Un băiețel își pierde controlul asupra temperamentului și își lovește sora. Mama lui își pierde apoi controlul asupra propriului temperament și își lovește băiatul. Cine greșește mai mult? Copilul sau adultul? De asemenea, cum a învățat băiețelul că e în regulă să-și piardă controlul și să lovească pe cineva? Pentru că, fără îndoială, și-a văzut mama făcând asta de 100 de ori. De 1.000 de ori, poate. O fetiță îl face prost pe fratele ei. Taică-su strigă la ea că e rea, pentru că folosește un astfel de limbaj. Deci, e greșit pentru copil să vorbească urât cu un alt copil, dar e bine ca un adult să vorbească urât cu un copil. O mamă e supărată pe fiica ei pentru că n-a ascultat-o. Dar chiar în acea dimineață, fiica s-a străduit să-i povestească mamei visul ei, în timp ce mama nu asculta pentru că era preocupată cu telefon. Părinții se înfurie pe un copil pentru că a luat ceva ce nu-i aparține. Apoi folosesc cuvântul magic confiscare pentru a acoperi propria încălcare a proprietății copilului. Dacă un frate își închide sora într-o cameră, părinții se înfurie și îl pedepsesc pe frate, încuindu-l în propria lui cameră. Acum, desigur, părinții o să răspundă la aceste contradicții, spunând că ei doar reacționează la comportamentul copilului lor. Pedepsim copilul închizându-l în camera lui, tocmai pentru a-l face să înțeleagă cât de rău e că și-a închis sora în camera ei. Dar asta e o întrebare centrală. Oul sau găina, ca să zic așa. Unde și-a învățat copilul comportamentul? Dacă părintele n-a demonstrat niciodată un comportament rău, atunci comportamentul rău trebuie să fie născut copilului, într-un fel. O formă de păcat originar. Cu toate astea, dacă acel comportament rău este născut copilului, atunci chiar nu poate fi considerat rău. Adică nu învinovățim, denigrăm sau pedepsim copiii pentru că trec prin pubertate, deoarece procesul de pubertate este născut corpului copilului. Nu pedepsim băieții pentru că sunt mai înalți sau fetele pentru că au șoldurile mai dezvoltate. Așa cum nu pedepsim copiii pentru că au o culoare greșită a ochilor sau un singur nas sau un defect genetic, cum ar fi buza de iepure sau problemele de auz. Pedepsirea unui copil pentru ceva asupra căruia nu are control este abuzivă prin definiție. Până și oamenii abuzivi recunosc acest lucru. Dacă părinții au fost perfecți, dar copilul este rău, atunci răutatea copilului nu vine din mediul înconjurător, ci este înnăscută firii sale. Cu alte cuvinte, copilul n-are control asupra tendințelor sale spre răutate. A, spun părinții lui, dar copiii se nasc răi și trebuie pedepsiți și controlați pentru a deveni buni. Interesant. Asta înseamnă că orice comportament rău care continuă trebuie să fie pus pe seama părinților. De exemplu, pisicile nu-și fac nevoile în mod natural în cutia cu nisip, ci trebuiesc învățate. Dar dacă o pisică nu reușește să facă caca în cutia cu nisip, nu dăm vina pe pisică, ci mai degrabă pe proprietar. Înțelegi? Indiferent din ce unghi ai privi, nu există o bază rațională pentru pedepsirea copiilor. Câți părinți se supără pe adolescenții lor pentru că și-au ales colegii în locul părinților, când aceiași părinți au ales cariera în locul copiilor în anii trecuți. Dacă ai demonstrat un comportament rău, cum ar fi neacordarea atenției, lovirea, țipatul, insultele, pierderea calmului, învinovățirea copilului pentru ceva care e de fapt vina ta, atunci copilul rău oglindește pur și simplu ceea ce ai făcut tu. Iar vina e a ta, nu a copilului. Dacă n-ai modelat niciodată vreun comportament rău, dacă există astfel de îngeri care umblă cu adevărat printre noi, atunci comportamentul rău al copilului fie provine din comportamentul rău al altcuiva, un unchi disfuncțional, să zicem, fie e înnăscut naturii copilului.
în cazul în care comportamentul rău al copilului a venit de la altcineva decât tine, atunci este totuși vina și responsabilitatea ta, în calitatea de părinte, din simplu motiv, evident, că deții control complet asupra persoanelor la care sunt expuși copiii tăi. Dacă ai un unchi care se comportă prost și permiți acestui unchi să fie în preajma copiilor tăi, atunci copiii vor accepta că trebuie, cel puțin într-o oarecare măsură, să aprobi acest comportament al unchiului. Iar dacă unchiul tău este responsabil pentru comportamentul prost al copiilor tăi, atunci unchiul tău este cel care trebuie pedepsit, nu copiii tăi. Dacă alegi un tutore care îl învață pe copilul tău cuvinte grosolane, cine e de vină? Tutorele, desigur, dar și tu, pentru că l-ai angajat și, cu siguranță, nu copiii tăi. Dacă ecuația este că trebuie să fie pedepsiți ca să nu mai facă rele și unchiul tău încă manifestă un comportament rău, atunci vina nu este a copilului tău pentru că a oglindit acel comportament, ci a părinților unchiului tău pentru că nu l-au dezobișnuit la purtarea proastă. În cazul în care copilul tău manifestă un comportament prost, dar toți cei din jurul lui au fost îngeri perfecți, încă dinainte de nașterea copilului, o imposibilitate, desigur, dar hai să presupunem, de dragul teoriei, atunci acest comportament rău al copilului este înnăscut pentru el, ceea ce înseamnă că n-ar trebui să fie pedepsit pentru asta. Nu cred că, în absența unei leziuni cerebrale semnificative, comportamentul rău poate apărea urmând un exemplu bun. Mai mult decât vorbirea limbii japoneze poate apărea spontan la copiii care n-au fost expuși niciodată la limba japoneză. Dacă copilul tău și-a rupt brațul, tu l-ai dus la medic, doctorul te-a întrebat cum și-a rupt brațul și tu ai răspuns că nu s-a întâmplat nimic, doar s-a rupt pur și simplu de la sine, fără forță exterioară, fără impact, medicul tău nu te-ar crede. Sau dacă da, ar fi foarte alarmat. Dacă nicio forță exterioară nu i-a rupt brațul fiului tău, atunci trebuie că oasele lui se dizolvă din vreun motiv medical teribil. Desigur, majoritatea copiilor, în special băieții, prezintă niveluri semnificative de agresivitate în copilărie. Asta nu are mai multă semnificație morală decât faptul că se trezesc plângând și își deranjează părinții. Astea sunt doar instincte, dincolo de controlul conștient al bebelușilor și a copiilor mici, și, prin urmare, nu pot fi judecate moral. Dacă, însă, colegul tău de cameră te trezește țipând de mai multe ori pe noapte, este necugetat, nepoliticos și abuziv din partea lui. El are de ales. Copilul tău, nu. E imoral și abuziv să pedepsești copiii pentru caracteristici și acțiuni nealese, care sunt înnăscute. Adică, n-am visat niciodată să pedepsim un copil pentru epilepsie sau astm, deoarece copiii n-au niciun control asupra acestor afecțiuni. Dacă teoria ta este copiii sunt răi în mod născut, ei nu oglindesc niciodată acțiunile rele ale altora și leacul pentru acest rău este pedeapsa până când răul dispare, atunci de ce nu aplici această regulă niciuneia dintre oamenii răi din viața ta de adult? Dacă unchiul tău se îmbată și țipă la oameni, atunci cu siguranță ar trebui să fie pedepsit până când acest comportament rău dispare. Cu toate astea, copiii tăi te văd invitându-ți continuu unchiul la adunările de familie și apoi, poate că te plângi de el, te-l inviți în continuare. Dacă proprii părinți te insultă sau te înjosesc în fața copiilor tăi, dar continui să-i inviți, atunci copiii tăi înțeleg clar că în niciun fel nu crezi că comportamentele rele trebuie pedepsite până când dispar. De fapt, ei văd că răsplătești tot felul de comportamente rele cu invitații continue la băuturi, cină și o mare varietate de evenimente sociale antrenante și plăcute. Cu alte cuvinte, ei știu că a fi pedepsit pentru un comportament rău este doar o caracteristică a faptului că sunt copii. Adulții nu sunt pedepsiți, doar copiii. Emularea adulților. Acum, dacă poți găsi un copil care nu vrea niciodată să imite adulții sau să crească pentru a atinge puterea maturității, felicitări! Ai găsit un copil dintr-o specie extraterestră. Deoarece adulții nu sunt aproape niciodată pedepsiți pentru comportamentul lor rău, așa cum sunt copiii, atunci copiii înțeleg pe deplin și profund că astfel de pedepse sunt doar acte de putere, nu de moralitate. De unde știu ei asta? E simplu. Adulții care se comportă rău nu sunt pedepsiți, ci dimpotrivă recompensați. Adulții, clar, au o responsabilitate morală mai mare decât cea a copiilor. Prin urmare, cei care au cele mai puține scuze pentru comportamentul lor rău sunt recompensați cel mai mult, în timp ce aceia care au cea mai bună scuză pentru comportamentul lor rău sunt pedepsiți cel mai mult. Prin urmare, ecuația nu este pedeapsa pentru comportamentul rău, ci, de fapt, pedeapsa pentru lipsa de putere. Copilul nu este pedepsit pentru că este rău, dar fiindcă adulții răi sunt recompensați. Nu, copiii sunt pedepsiți pentru că sunt slabi, în timp ce adulții sunt răsplătiți pentru că au putere. Adulților le este uneori greu să-și amintească acest lucru. Dar copiii trăiesc într-o lume de dimensiuni foarte diferite. Un copil de 5 ani poate fi de 5 ori mai mic decât un copil de 15 ani. Dacă un tânăr de 15 ani și unul de 5 ani s-ar certa și un adult îi desparte strigând ia-te de cineva pe măsura ta și apoi îl pedepsește pe copilul de 5 ani, asta ar fi de neînțeles, nu? Când adolescenții mai mari agresează copiii mult mai mici, copiii înțeleg clar că hărțuirea este o expresie a puterii, nu a moralității. Bătăușul este mai mare, victima lui este mai mică și cu asta basta. Dacă pedepsești copiii pentru comportamentele lor rele, dar răsplătești adulții pentru comportamentele lor rele, ești doar un alt bătăuș. Ești mai mare și mai puternic, așa că îi pedepsești pe cei mai mici și mai slabi. Ești chiar mai rău decât bătăușul fățiș. Cel puțin bătăușul nu se preface că dă lecții de moral. Vrea doar subjugarea copilului mai mic sau banii lui de buzunar. Copiii nu pot riposta, la fel cum o fetiță nu poate riposta împotriva unui bătăuș adolescent. Și astfel, copiii sunt agresați. Unchiul răutăcios poate riposta. De asta e răsplătit cu invitații ulterioare și nu e agresat. Nu există niciun principiu în lume numit pedepsirea oamenilor pentru comportamentele lor rele. Există doar pedeapsă pentru cei slabi și nevinovați, în timp ce sunt răsplătiți cei puternici și vinovați. Pedepsește copiii pentru comportamentele lor rele e egal cu agresează-i pe cei slabi pentru comportamente în afara controlului lor. Răsplătește pe cei vinovați, pedepsește pe cei nevinovați. Pedepsiți-i pe cei fără putere, răsplătiți-i pe cei care au mare putere. Pedepsiți victimele pentru acțiunile agresorului, recompensați-l pe bătăuș, indiferent de situație. Și ne mai întrebăm de unde oare vine pofta de putere. Vine din dorința de a scăpa de pedeapsă și e învățată de la părinți care pedepsesc doar pe cei neputincioși în timp ce îi răsplătesc pe cei puternici. Am fost cu toții în situația asta, dacă e să fim sinceri. Creșterea pașnică a copiilor e pur și simplu refuzul de a fi niște ipocriți morali fără fund. Cu toții trebuie să învățăm pe copiii noștri virtutea, să ne străduim, cel puțin, să o facem într-un mod onest și consecvent, mai degrabă decât să distrugem virtutea prin agresiune și manipulări ipocrite. Etica parentingului pașnic. Moralitatea e o chestie ciudată. În secunda în care spui că ceva e greșit, toată lumea te întreabă imediat ce altceva ar trebui să facă, în schimb. Ori de câte ori definești cu succes imoralitatea, ceea ce oamenii nu trebuie să facă, ei vor cere imediat să știe ce ar trebui să facă. E foarte ciudat când te gândești. Dacă eu conving un om că n-ar trebui să devină hoț pentru că furtul e greșit, este rațional că atunci el să-mi ceară să-i spun exact ce ar trebui să facă în viața lui în loc de a fi hoț? Dacă mă convingi că e o idee proastă să mă plimb într-un anumit cartier din București, este oare atunci rezonabil să-ți cer să-mi spui exact pe unde ar trebui să mă plimb și să trăiesc cu lux de detalii pentru tot restul vieții? Cu toții acceptăm că violul este imoral și rău. Dar înseamnă oare asta că oricine ne convinge că violul este rău trebuie să ne spună exact cum să atragem femeile și cu cine să ne căsătorim? Era de datoria celor care se opuneau sclaviei să spună tuturor exact ce trebuiau să facă după sfârșitul sclaviei? N-ar fi asta o prelungire a sclaviei? Dacă te conving să nu agresezi pe nimeni, devin eu atunci responsabil pentru alegerea în detaliu a cercului tău de prieteni? E foarte ciudat. A te fini ceva ca fiind imoral înseamnă că e greșit să faci acel lucru. Dacă a nu face acel lucru înseamnă că trebuie să faci un alt lucru specific, ce s-a întâmplat cu libertatea ta? Cum rămâne cu liberul tău arbitru? Cum rămâne cu alegerea ta? A-ți spune nu ucide nu-ți oferă un plan specific despre cum să trăiești viața, mai mult decât a te anunța că nu poți locui în casa mea îți indică unde trebuie să trăiești pentru tot restul vieții. E un indiciu ciudat despre cât de mult tânjesc oamenii să li se dea comenzi, că atunci când ceva este interzis, ei se înfometează imediat după un alt ordin, o poruncă, mai multe constrângeri asupra libertății lor. Dacă sclavia este imorală, cum să trăiesc? Asta este cererea supremă a sclavului etern. Ordonă-mi ce să fac după ce nu mi se va mai ordona ce să fac. Cum ar trebui să-ți crești copiii? Nu știu. Nu știu exact cum ar trebui să-ți crești copiii. Nu ești un robot care să fii programat și nicio alegere morală nu valorează cât o ceapă degerată dacă se trage dintr-un ordin sau vreo poruncă de orice fel. Dacă medicul tău îți spune să renunți la fumat, el spune doar că poți face aproape orice altceva decât să fumezi. Interpretarea sugestiei lui de a renunța la fumat ca o poruncă pentru a deveni un alergător de maraton sau dependent de heroină ar însemna să citești în conversație lucruri care nu există. El doar îți spune ce să nu faci. El nu-ți poruncește să faci ceva pozitiv sau specific. Dacă îți spun să nu-ți bați soția, nu-ți spun cu cine să te căsătorești sau când să te căsătorești, sau dacă să te căsătorești măcar. Dacă îți spun să nu fii agresiv cu copiii tăi, nu-ți spun ce altceva să faci cu ei. Îți spun doar ce să nu faci cu ei. Spune multe despre dependența noastră de agresiune împotriva copiilor, că ne simțim complet pierduți dacă acceptăm că n-ar trebui să mai facem asta. Cât timp trebuie să fii sclav înainte ca însăși posibilitatea libertății să te umple de deznădejde, inerție, disperare și de o dorință fără margini de a primi la nesfârșit comenzi? Cât timp trebuie să fii răufăcător înainte ca însăși ideea de a trăi o viață supusă legii să devină de neînțeles și străină pentru tine? Haide! Întreb asta cu multă dragoste și profundă simpatie. De cât timp s-a aplicat agresiune asupra ta? De destul de mult timp încât, când eu îți cer să nu-i agresezi pe alții, tu să-mi ceri ca eu să te agresez pe tine? Când Marina Britanică a pus capăt în mare măsură practicii mondiale a sclaviei, am primit în schimb lumea modernă și toate miracolele ei, deoarece dispozitivele și invențiile care economisesc forța de muncă sunt valoroase din punct de vedere economic, doar atunci când muncitorii sunt plătiți, nu deținuți. Sclavia este profund rea, atât prin violența pe care o cere, cât și prin progresul pe care îl neagă. A te opune sclaviei înseamnă eliberarea oamenilor din starea de a fi proprietatea cuiva, lăsându-i liberi să se miște și să urmeze orice carieră și orice viață aleg. Nu știu cum ar trebui să-ți crești copiii. Nu știu cum ar trebui să-ți câștigi existența. Știu însă că nu ar trebui să fii sclav. Știu că n-ar trebui să fii agresiv cu copiii tăi. Știu că nu trebuie să-i ameninți, să-i lovești, să țipi la ei, să-i terorizezi, să-i pedepsești, să-i insulți sau să-i intimidezi. Și tu știi asta, de asemenea, în adâncul sufletului, mai ales acum, după ce am prezentat argumentele. Când sclavia a luat sfârșit, creativitatea masivă și progresul economic au înflorit în întreaga lume. Când respingem agresiunea împotriva copiilor noștri, dragostea, devotamentul, fericirea și tandrețea vor înflori în întreaga lume, remodelând-o în moduri minunate pe care nici măcar sfârșitul sclaviei nu le-a putut atinge. Cum arată lumea când în sfârșit ne purtăm rațional cu copiii, mai degrabă decât să-i batem și să-i abuzăm? Oamenii raționali, și tu te numeri printre noi acum, fie că-ți place sau nu, deplâng în mod constant absența și uciderea rațiunii în lume. Deplângem prevalența bolilor mentale, a exploatării, a distrugerii, a violenței și a abuzului. Luptăm împotriva celor cu inima rece, a manipulatorilor, a mincinoșilor și șarlatanilor, a dependenților, a distrugătorilor, a oamenilor răniți care rănesc la rândul lor pe alții. Oamenii zdrobiți care zdrobesc pe alții, care se înmulțesc și puruiază și se bat și domină peste tot în lume. Ne mâniem împotriva războiului, a datoriilor naționale și a furtului ascuns al inflației. Ne înviorăm în fața celor care își mutilează propriile trupuri și suflete în căutarea nebună de a fi iubiți pentru cine sunt, mai degrabă decât pentru ceea ce oferă. Ne coborâm capetele cu tristețe în fața sufletelor atât de zdrobite încât pot găsi o fărâmă de confort doar în animale de companie, mai degrabă decât în prietenie, dragoste, căsătorie și copii. Ne îngrozim în prezența celor care rup buze însângerate ale altora, suflând la nesfârșit din trâmbițele propriilor virtuți imaginare, care trebuie plătite pentru totdeauna prin supunerea și înrobirea altora, prin impozite, tipărire de bani și creare de datorii. Suntem repugnați de gama fantastică de carne iluzorie defilată online de femei pentru a extrage bani de la bărbați disperați după contact sexual. Ne zguduim în fața celor care dau vina pe alții pentru propriile lor decizii proaste și aleargă la toți sofiștii dorni să ridice povara responsabilității de pe umerii lor. Privim cu ochii înlăcrimați pe cei care sunt ghidați de cântecul de sirenă al adolescenței eterne pentru a se zdrobi de stâncile imobilității, respingând responsabilitățile naturale și sănătoase ale adulților de dragul autocompătimirii, distracției și aruncării vinei pe alții. Ne temem de criminalii care ne fură pentru că le-au fost furate propriile copilării. Fugim de cei violenți și abuzivi care au învățat limbajul sângeros al exploatării și distrugerii prin agresivitatea nesfârșită a părinților implacabili. Ne temem de cei care ne atacă, pentru că n-am reușit să-i protejăm când erau copii. Nu știu cum ar trebui să fii părinte, dar știu al naibii de bine ce nu ar trebui să faci niciodată, dar niciodată. Nu știu cu cine ar trebui să te căsătorești, dar știu al naibii de bine că n-ar trebui să-ți bați perechea. Nu știu pe cine sau pe ce ar trebui să te superi, dar știu că nu ar trebui să ataci oamenii sau să-i ucizi. Nu știu cum ar trebui să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele, dar știu că n-ar trebui să o furi. Este un semn al cât de mult am fost brutalizați. Că atunci când cineva ne spune, nu mai brutalizați copiii, realmente n-avem nicio idee ce altceva să facem. Pentru a străpunge această ceață, haide să examinăm câteva posibilități.